aitatasun baimenaren inguruan arituko gara jarraian saio hasieran aipatu dugun bezala Zebrabideako kolaboratzaile den Iñaki Casaresekin. Zalaparta sortzen duen gaia da aitatasun baimenarena eta gainera orain gutxi jakin dugu Espainiako gobernuak baimena 8 asteetara igotzea onartu omen duela. Aprobetxatu egingo dugu beraz, gaiari heldu eta ausnarketa txiki bat emateko eta esan bezala horretarako Iñaki Casares dago telefonaren bestaldean. Arratsaldeon Iñaki, zer moduz?
Apa, arratsaldeon, ondo?
Bueno, ondo.
Hemen gozatzen pizkat oraindik eguraldi eguzkitsua, ez da?
Hori da, aprobetxatu beharreko egunak eratzen zaizkigu laizter ere, bai. Espero dugu behintzat neguko eguraldia egunen batean ailegatzea, ez da?
Bai, bai. Bueno, oraingoa tokatzen da, eta,
hori da.
Eta ondo dago, baina eguzkia ikusi ikusteko aukera baldin badaukagu, ez da, gotxartu, ez da?
Hori da. Bueno, eguraldi honekin, eguraldi on honekin eta umore on honekin helduko diogu gaurko gaiari. Izan ere, iritzi desberdin asko sortzen dituen gaia da aitatasun baimenaren inguruko gai hau esan bezala. Azken asteetan ere, egon dira iritzi ezberdinak eta egon dira, kritika ezberdinak ere aitatasun baimenaren asteak igotzearen kontuarekin, baina lehenik eta behin, testu inguruan jarriko dugu kontu guzti hau eta helduko diogu gaiari. Lehenik eta behin derrigorezko galdera egin behar dizut Iñaki, aitatasun baimena derrigorezkoa izan behar da zure ustetan?
Bai, nire ustez derrigorezko izan behar da. Bai, uste dute funtzio importantea betetzen dula horrek, ez? Eta da, hain zuzen ere, ez nolabait kaltetzea emakumezkoa gaur egun gertatzen da bezala lan bizitza laboralean, askotan, askotan aipatzen da, ez? Zelan emakumei gehiegizko edo larregizko presio hori erazten zaion, bai lanpostu bat lortzeko orduan, bai lanpostu horretan edo lan horretan, noiteko garapena lortu nahi izan ezkero, aurdunaldiaren aitzakian, ezta? Eta, uste dut, kasu honetan, argita garbi geratzen baldin badira, gizonezkoak ere, dagokienean, gizonezkoek hartuko dutela, baimen hori, ez? Uste dut, nolabait aitzakia hori geratzen dela zelan edo alan desaktibatuta, ez? Maila batean behitzat, desaktibatuta geratzen da. Azken finean, gizon izan, edo aita izan, edo ama izan, edo dena delako izan, danok izango dugulako eskubide hori, eta danok hartuko ditugulako egun horiek, orduan ez da izango zama bat emakumeen lan bizitzan, ez da? Hori uste dut behintzat.
Zama bat kentzea izan daiteke ondorioetako bat, baina hala ere aitatasun baimen horrek hartzen duen formak ere sortzen ditu ezin egon eta eztabaida ezberdinak. Hala ere Iñaki, zuk esan duzunetik tiraka jarraituz eta gian galdera potoloa da botako dizudana, baina aitatasun baimena ezartzeak de facto ekar dezake aitek aurren zaintzarako ardura ere hartzea edo baimen horrekin bakarrik gutxiegi da egiten dena? Zerbait gehiago beharko litzateke baimenaz gain?
Hombre, nik uste legeek eta lako araudi formalek inundik ere ez dutela lortzen berez aldaketa sakonik jentearen portaeratan eta hola. Izatez, ez da gertatzen, derrigorrez. Baina bada nolabait bide bat, aukera bat, ematea. Hau, gera liteke, guzti dut honetaz, behin hitz egin genula ere. Ontan, komentatuna, baimenek izatez ez dute ekartzen gizonek hartzea dagokien ardura zaintzan. Baina, bada, aukera hori aprobetsatu daiteke gizonei begirako lana eginez eta gizonen artean zaintza promozionatzen, ezta? Nik uste du zentzu hortan, komplementatzen baldin badia bibide horiek, lortu ditzakekuna hausak.
Beraz, bidea zabalik utzi dezake edo aukerak zabaldu ditzake, gero horren gainean lan egitea izango litzateke, baina pausu bat gehiago bada baimena izatearena.
Nire ustez bai, nire ustez pauso bat izan daiteke ondo kudeatu uzkero eta usatu uzkero bestelako neurriekin, ez da? Esan bezala, gizonok zaintza lanetan arduratzeko, dagokigun ardura hartzeko politikak egiten badira, ez? Eta lan hori, promozio lan hori egiten bada gizonen artean eta ondo egiten bada, ez? Pedagogiaz egiten bada, eta bar, nik uste dut posiblea dela, eta oso onuragarri izango dala denontzat.
Sartuko gara inaki ondori itzen baldin bazaizu gaiaren mamian agian edo eztabaida eta zalapartak gehien sortu duen kontuan, izan ere, ba bueno, egon dira kritika bat baino gehiago, lehen aipatu dugun albistea edo, ez? Ba bueno, Espainiako gobernutik ere aitatasun baimena 8 asteetara igotzea onartuko omen dutela gutxi barru, eta hori progresiboki egingo dutela ere gizon eta emakume arteko gizon eta emakumeen baimenak berdinak izan daitezen, baina hala ere, ba bueno, esan omen dute bi gurasoek tarte ezberdinetan ezin izango dutela baimen hori hartu. Esan nahi dut, batera hartu beharko dutela bai amak eta bai aitak, familia, kasu hortan, familia eredua, aita eta amakoa izango balitz, biek batera hartu beharko luketela baimen hori. Horrek kritikak sortu ditu eta kritikeren gehiengoak dio, ama zaintzaile eta aita laguntzaile figura horri berriro ere erreproduzitu edo auspotu egiten duela. Ez dakitzu ados zauden ideia edo kritika horrekin?
Nik irakurri du nuenez, dekretu hau aterazenean, baziren aste batzuk hartu behar zituztenek, bikoteen kasuetan, biek hartu behar zituzten aste batzuk jaiotza edo adopzioa gertatu bezain pronto.
Hori da.
Bat azan, uste dute, bi astean aurten, 8 aste horietatik bi aste aurten, 2020an 4 aste, eta 6 aste 2021 batean.
Hori da.
Nik ez dut, ez dakit zeren arabera hartzen dan erabaki hori. Ez dakit zer bultzatu nahi den erabaki horrekin, ez dut ondo ulertzen eta egia esan ez dut uste beharrezkoa denik. Zer lortzen da horrela? Eta zergatik zei aste eta ez bost, edo iruditzen zait erabaki arbitrario bat ondo azalduta ez dagoena, eta bai uste dut gerta itekela guen alde batetik, bikoten kasuetan beti ere, bi pertsona horiek hartu behar badituzte batera, alako, amasei astetik sei, ez?
Bai.
Iruditzen zait, gero, banaka hartzeko eta aur horri, edo aur horiei, edo aur horiekin denbora gehiago emateko aukera nolabait murriztu egiten dala, ez da? Osa, denbora, gurasoek umearekin, perumekin, egon alizateko denbora, murriztu egiten da, nik uste dut horrek ez duela ez buru ez guztanik. Neure ikuspegian, igual egin dutenek izango du, haiek zerbait pentsatua dute horretaz, ezta? Orduan uste dut hor badagola, denbora realean, umearekin egoteko denbora realean, murrizketa garrantzitsua, funtza hundiri gabe, hori zait ondo iruditzen, ezta? Eta gero, badago beste zera hori, ez? Gaur egun gauden hontan eta ditugun, rolak, asumituta ditugun rolak eta ohiturak eta zeran ikusita, oso egitekena da, bi pertsona horiek, kasu, gizonezko makonezko kasu horretan, gerta diteke, bintzat bide bat ematen da, ez da derrigorrez gertatu behar, ez? Baina bide bat gertat ematen da, batez ere, batek, eta garekigu, emakumezkoa izango dala, batek hartzeko ardura gehien, eta beste izateko gizonezkoa, kasuntan izateko laguntzailea. Eta hori guztia, elburu, nik bintzat ezagutzen ez dudan elbururi gabe. Ez dakit zertara bat horrean izatez, ez? Hori hartu behar. Pentsatzen dut izan daitekela, alako arrazoi sozioekonomiko tartean, ez dakit, ez dut ezagutzen, baina etzaite iruditzen. Zentzuzkoa, ez?
Askok diote ere trampa bezalako bat egin dutela edo egin nahi dutela, ez? Aitatasun baimenarekin ere, aurpegi zurik eta antzeko bat, ba bueno, bai gizonek ere, aitek ere badute aukera usaintzeko, baina ondoren moduak edo baimen hauek aplikatzerako edo baimen hauek ezartzerako momentuan erabiltzen diren metodoak edo erabiltzen diren forma hauek hoiek eragiten dutela trampa hori. Ez dakit, egungo gizartean zuk ere aipatu duzu Iñaki, nola rolak norberak bere ezarri dizkiguten rol guzti hauek barneratuta ditugun garai hauetan, ze bide gehiago jorratu daitezkeen aitatasun baimen hori edo aitek zaintzen ardura hartzeko bide hori bultzatzen jarraitzeko, instituzioetatik aplikatzen diren baimen guzti hauez gain, ze beste bide jarraitu daitezkeen, aitek ere zaintzarako ardura hori asumitu eta daukaten erantzunkizun guzti hori bere gain hartu dezaten.
Bueno, nik uste pizkat astuna naizelako ondo hontan, baina uste dut...
Oraindik ere lana dago egiteko eta esan behar da, bai.
Bai, eta gizonekin lan egin behar dela, eta gizonentzat lan egin behar dela. Gizonentzat ez esan nahi dut gizonen onurako, baizik eta gizonez begirako lan pedagogikoa egin behar dela, paternalismo hori gabe, pulpitotik hitz egin gabe, ez, oza, modu pedagogiko batean, gauzak ikusten, gauzak nola, gizonen gogoeta bultzatuz, eta bestelako erreferentziak eskeniz, eta bar. Ez, ez soilik aitatasunaren kasuan, ez, berdintasunaren asuntoan, eta sexismoaren akabatzeko lanean, eta horretan guztietan, gizonekin lan egin behar da. Nik uste ezinbestekoa dela, nahi badugu benetan aldaketari gertatzea. Bestela, uste dut erren ibiliko garela. Eta hor dago kakua handia. Ez dut ikusten inor ari denik lan hori egiten modu sistematikoan, eta ez egia esan, pues badago Euskal Herrian badaude gizon taldetxo batzuk zerbait egiten saiatzen garenak, baina oso egia esan oso gutxi da. Oso gutxi da, kuantitatiboki egiten dana, instituzioetatik eta ere, hemen erkidego autonomoan, gizonduzek izan zuen bere garaian zea bat, baina ez naiz ni oso instituzioen lanen zalea. Ez dut ikusten hortik benetan aldaketa sozialik, ez da? Orduan, pues, nire ustez hori egin behar da, eta hori egiten bada, lege edo dekretu honek izan ditzaken tranparako bidea, pues nolabait desaktibatu liteke. Gizonek, beraiek, jenteak berak hartzen badu bere gain, zaintzaren lana, ez? Eta zaintzaren gozamena, biak, hartzen baditu bere gain, ez? Nik uste, gero, hori, ez, alako sasibideak edo trampatxuak edo zerak egon daitezkenak, egongo jenteak berak, ez, ukatuko dituela eta orduan aurrera egingo dugula nabarmen.
Aipatu duzu Iñaki, orain aipatu berri duzu eta arreta deitu dit, ez, zaintza lana eta zaintzaren gozamena biak aipatu dituzu askotan, izan ere zaintza erantzunkizun pisutxu bat bezala hartzen da eta ez dut esango batzuetan edo askotan horrela estenik, baina zaintza lanak egite horrek ere gozamena ekar dezake bai emakumeengan eta bai gizonengan beraiengan ere.
Nik uste daietz. Danak ekar dezake, danak esan nahi. Lanak berak, ez? Osa, ekar dezake gozamena. Baina lana egiten bada modu zapaltzaile baten, modu zapalgarri baten, orduan ez du ekartzen gozamenik, eta hori nik uste jente askori gertatzen zaiola, ez? Claro, ezartzen badizute, kulturalki, sozialki edo dena delako moduetan, zuk arduratu behar dukula, zaintza, besteen zaintzaz, nahi eta ez, inork ez zaitula zu zainduko eta zu zainduko dituzula beste guztiak, ba normala iruditzen zait, ba sortzea halako ba ezin egona zaintzaren inguruan, ez? Eta gizonei, no, esaten bazaie, behin eta berriro, ba zaintza dala, ba pitokeria da, balio, benetako balio ez duen zerbait, benetako balio duena dala, ba dirua ekartzea eta hornitzea eta izatea protagonista bat eta bar eta bar. Mm-hmm. Hau da, hartzea eta ez ematea. Pues orduan normala da gizonengan ere sortzea halako ba gutxikeria. Mm-hmm. Baina nik uste dut eta bueno, nik uste dut nik esperimentatu egin dut. Ba, osea, bai, ni naiz hemen gizon ez dakitzelakoa, ni gizon arrunta naiz, mm-hmm. ez? Batitut keria asko, ez? Baina zorionez, pues izan dut aukera pizkat begiratzeko modu horretan zaintzari, ez da? Eta badaukat, bueno, pues bai, nire alaba, nire neskalaguna, nire ama, eta nire lagunak, eta nire zeak ikasi egin dut zaintzaz gozatu egin dezakedala, ez da? Mm-hmm. Naiz eta askotan gogorra izan, naiz eta askotan deserosoa izan, mm-hmm. baina mundu honetara eskara etorri ba, soilik gauza erosoak egitera, ez? Gauza erosoak ez dira gauza onak, ez dira benetan ongizate ematen digutenak, ez? Dea, erosokeria da erosokeria, mm-hmm. bestekik ez. Orduan, nik badinotzu nire esperientzian gozamena ikaragarria, eta nik hori bai esango nieke gizon guztiei, ez? Mm-hmm. Pertsona bat zaintzen sentitzera iritsi gaitezkena uste dut ez dagoela gauza asko edo arlor askorik alakorik sentitu daitekena, zoragarria izan daiteke. Mm-hmm. Orduan, jo, animatu guazen danok, eta elkarri lagundu, eta elkarri apoiatu, eta harinago egingo zaigu zama hori, ez?
Mm-hmm. Ideia benetan interesgarria bota berri duzu, Iñaki, eta nik uste dut Zebrabideako beste kolaborazioren batean ere eukiko dugu laukera gai honi heldu eta sakonago jorratzeko, baina, aitatasun baimenarekin, eta, bueno, aitek eta gizonek zaintzardurak hartzearen gaiarekin jarraituz, ba, nola ez, joan den ostiraleko martxoak 8ko greba feministara begira jarri behar gara, izan ere, ba bueno, grebaren 5 arratzetako bat zaintza izan da eta ardatz garrantzitsu edo zentroan edo fokoa jarri den ardatz nagusietako bat zaintza izan da. Ez dakit grebaren arira egindako lanketa eta gero eta greba eta gero ere, zuk zure esperientziatik edo zure ingurutik, nabaritu duzun eraginik izan duenik, gizonengan, ez, zaintzako ardura edo erantzunkizun horiek hartzerakoan edo oraindik ere nabaritzen duzun, asko dagoela egiteko.
Asko dago egiteko. Asko dugu egiteko eta ondo dago, asko ondo dago esan nahi dut.
Bai, bai.
ondo dago bestela aspektuko inateke pilo. Ez? Ondo dago. Nik ikusi dut jentea, espero nuena ba egun horretan ez dut uste txilipa izango zenik. Mm-hmm. Batez ere aitak, karo, ja, igual etxe barruan gertatzen diren pues zaintzalan hoiek, ba edadeko jentearekiko eta beltza, halakorik ja ez dut ikusi. Mm-hmm. Baina kalean eta ba gizonak aurrak zaintzen eta halako gauzetan ikusi ditut baita ere manifen orduetan, batez ere, eta, mm-hmm. bueno, baina hala ere, hori oso ondo dago egitea egun batean, baina emakumeak egin behar dute greba bat guke hartzeko hori, mm-hmm. guretzat, hartzeko hori, ardura hori, eta gozamen hori gure gain. Mm-hmm. Ez pa, zaila gaitezen egiten gehiagotan, ez? Zaila gaitezen ez egin dezagun gehiagotan tokatzen zaigu egitea, eta gaina lehen esan bezala, gozamen iturri ere izan daiteke, asko zere gehiago futbola zitze egitea, edo musean aritzea, edo zekin, ze txotxorokeria eta nibitzea, baina, ez da? Orduan, bueno, hor dago konbitea, ez? Baina ez da, izan greba egun bateko kontua, ez da, gizonok, izan da dira, ba, bueno, saia gaitezen, pizkanaka oiturak, gure oiturak aldatzen.
Zorionez grebak eman du hausnarketarako bide eta egunerokoan ditugun praktikak zalantzatan behintzat jartzeko bidea eman du grebak eta esandakoa ez da dila praktika hau greba egun batera mugatu baizik eta gure bizitza guztietara edatu dadila eta bizitzako eremu guztietara ere edatu dadila. Iñaki, denbora aurrera doa eta maitze joan bargara poliki-poliki. Ez dakite gai honi dagokionean luze jo dezakegu ere, aitatasunaren inguruan hitz egiten, baina ez dakit azken ideiarik edo luzatu nahiko zenukeen amaitu aurretik?
Ba, nik egia esan, zorion du nahi nituzke martxoan 8ko greba eta mobilizazio egun ikaragarri horretan parte hartu duzuen guzti-guztioi, bereziki nire alabari, eman nahi niokene zorionak, ba, izan da bere pues bere 15 urteekin lehenengo greba egin duena eta benetan harro nago berekin. Orduan esango nizuete aurrera eta bidean egongo gara.
Ba, mezu horrekin amaituko dugu eta seguruenik baiez bidean egongo garela. Iñaki Casares, eskerrik asko gurean egoteagatik eta aitatasunaren inguruko hausnarketa hau gurekin uinetan ere konpartitzeagatik. Beraz, esandakoa eskerrik asko eta hitz egingo dugu datorren hilabetean berriro ere, beraz ondo ibili bitartean.
Oso ondo, eskerrik asko zuek denoi eta ondo bizi, merezi duguta.
Hori da, hurrengo arte, Iñaki.
Agur.